min rolle her på stadion en liten del av noe større. Og det samme jo Tromsøundersøkelsen. Det handler om at vi skal stå sammen og jobbe for bedre helse. Vi I Tromsø bør stille opp sammen for Tromsøundersøkelsen.
Hei og velkommen til en ny episode av Tromsøball. Det her ikke hvordan som helst episode, det altså en VM-spesial. Med meg I studio har jeg Egon Holstad. Velkommen til oss.
Tusen takk.
Vi skal snakke om det helt sinnssyke opplevelsen det faktisk var å se Norge gå videre fra en utslagskamp I VM-slutspillet. 16-årsfinalen mot Elfenbenskysten. For de som ikke har fått det med seg, endte 2-1. Og du, Egon, har jo mildt sagt et spesielt forhold til det her mesterskapet. Så mange andre, du har skrevet bok om det, du har opplevd det på nært hold, du kjenner til mange mekanismer som foregår, ikke kanskje inn I et lag, men på utsiden av et sånt her mesterskap når man opplever det. Men først og fremst, før alt annet, jeg vil høre hva du tenkte da Erling Braut Haaland skårte 2-1-mål.
Ja, for det første så trodde jeg jo ikke ballen kom til å gå inn. Jeg var jo helt sikker på at han la den feil. Det så ut som han skulle gå rett I benet på keeper, og jeg rakk å rope, faen! Jeg så nå hjemme I lag med kona mi og stedatteren min. Vi satt og drakk øl og spiste pizza og så på det her, og det var ganske høylytt. Og kona mi som normalt ganske sånn avmålt supporter, I hvert fall når du ser på de engelske fotballkampene I lag med meg, som hun av og til gjør, så setter hun litt sånn å spille Candy Crush og ser med et halvt øye. Det gjorde hun ikke I går. Så det var jævla mye roping, og jeg rakk også å rope faen før ballen var I mål. Og det var jo helt sånn gåsehud-følelse, men nesten litt sånn uvirkelig at Norge skulle liksom klare å og gå I ledelsen på nytt etter å bli hentet inn av Elfenbenskysten.
Ja. Det her jo noen få minutter før slutt. Stillingen 1-1. Det kan gå alle veier, en klisjé I fotball, alt det der. Du har sett mye fotball gjennom livet, hadde opplevelser både med fotball og andre ting. Likevel så blir du så preget av det her øyeblikket.
Ja, absolutt. Jeg jo en ganske sånn, I utgangspunktet ganske litt sånn lunken Norge-supporter. Jeg holder med Norge mot absolutt alle landslag. Jeg ikke sånn som holder med England mot Norge. Selv om jeg bare pleide å holde med England I mesterskap, så ville jeg aldri holdt med England mot Norge. Jeg norsk, jeg bor I Norge, og jeg holder med Norge egentlig I alle idretter. Men når det kommer til et sluttmesterskap og særlig nå når vi har ikke vært I et mesterskap siden 2000 da vi spilte I EM så det så svært og det, du må liksom som nordmann så må du da du må ta deg I og ikke være nettopp halvunken hvis du interessert I fotball det her veldig stort og jeg synes jo det veldig merkelig hvis man interessert I fotball og ikke bli preget og beveget av det som skjer sånn som I går når vi da faktisk for første gang I historien går videre fra utslagsrunden. Og jeg ble veldig, veldig fjetret og ekstremt engasjert I løpet av kampen.
Det tror jeg mange var med deg, Egon. Altså, det noe med hele oppspillet til det her. Norge har gått videre fra et gruppespill der det har vært mye kritikk, blant annet mot han Ståle Solbakken som landslagssjef for at han kvilte hele laget mot Frankrike, jeg vet at du tenkte litt rundt her, for det blir litt omstritt. Det var mange som var kritisk mot det,
at han gjorde det. For meg helt ubegripelig. Jeg skjønner ikke at folk kunne være kritiske til det der. Altså, Norge var jo allerede, etter de to første kampene, klar for slutspillene, eller for utslagsrundene. Og sjansen for at Norge skulle slå Frankrike relativt lav. Så jeg lagde noen statistikk på det, men på 20 kamper Norge-Frankrike, så vil Frankrike garantert vinne en stor andel av de kampene. Hvis Norge da skulle stilt med sitt sterkeste lag mot Frankrike, så det ikke sikkert engang det hadde gitt oss en seier, pluss at vi ville da møtte Sverige I stedet. Som jeg også synes ville vært helt jævlig, for tanke på å bli slått ut av Sverige synes jeg helt grusom. Men det som greia her med at Solbakken kvillet de spillerne, for det første så vi at Norge mot Senegal var ganske sliten på slutten. Og så vi en stall der vi har noen enkeltspillere som på det internasjonale topp-nivået. Altså Martin Ødegaard, som kaptein på laget som vann Premier League og spilte Champions League-finalen, og Erling Braut Haaland, som helt objektivt sett en av verdens 2-3 aller beste fotballspillere og spisser. Og det vært innlysende at de måtte spares. Og en veldig sånn klar parallell til det her jo VM for 40 år siden, i 1986, der Danmark hadde et helt fantastisk lag. Og de var litt i samme situasjon etter to kamper. De hadde slått Skottland 1-0, et sinnssykt bra skotsk landslag med Alex Ferguson som trener. Og de hadde slått Uruguay hele 6-1. Og i siste kamp skulle de da møte Vest-Tyskland, naboland og erkerival, og valgte å stille med et toppet lag mot Vest-Tyskland. Det som skjer der, det at de vinner da 2-0, blir gruppevinner, som var litt sånn uvesentlig egentlig, for de var jo allerede videre, hvor da den store midtbanegiganten Frank Arnesen, som da var at his peak, jeg tror han var 30 år og spilte fast midtbanegeneral som midtbanegeneral på PSV, og han pådrar seg altså to gule kort og får et gult kort i det 88. minutt, og må da stå over den første utslagsrunden. Der møter de Spania. Jesper Olsen skårer til 1-0, og så gjør samme mann en tabbe, og så taper de, jeg tror det var 5-1, og de ble gruset på midtbanen. Og klart, hvis Ståle Solbakken hadde stilt med Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard mot Frankrike, og en av de har blitt skadet, eller nuset for den saks skyld, eller fått gult kort, eller på et eller annet vis blitt forhindret i å spille mot Elfenbenskysten, så hadde jo kritikken hamret på. Og det jo en liksom mest forstått greie at Solbakken skal tenke på norske supporter som har reist USA og vil se sine store helter. Han har én jobb, står det Solbakken, og det er å komme lengst mulig i VM. Og da gjør han det som skal til for å komme lengst mulig, og det det han gjorde her. Og det støtter jeg da han gjorde, og når vi nå ser med fasiten, så er jeg enda mer sikker i min sak på at det var rett. Og han skal jo drite i sånne ting. Det jo jobben hans. Altså.
Og på vei til denne fasiten, så tar Norge ledelsen etter 39 minutter. Etter en litt sånn nervøs start. Det var ikke noe sånn... Jeg satt med en sånn følelse umiddelbart at det her tar Norge. Man virker sånn safe umiddelbart. Men det var en nerve i denne kampen som helt naturlig kommer til, og så kommer det helt syke skuddet til Antonio Nusa, som egentlig har fått også kritikk fordi at han har levert kun på Ullevål, og knapt nok andre plasser, men her gjør han det.
Ja, jeg er jo ganske sånn arrogant når det kommer til den der type statistikkfasiter fra folk, at han er kun god på Ullevål, for eksempel. Sånn der er jo tullball. Når du har sånne skills som han har, så kan han selvfølgelig gjøre det her også i en bortekamp i USA. Jeg tror det mye mer tilfellighet som avgjør sånne ting. Det var jo TV2 visste jo etter kampen masse eksempler på lignende mål han har skåret. Både på, altså fra Aspmyra, liksom, da han spilte for Stabæk, og helt frem til mål i Bundesliga. Og det er sånn her, selvfølgelig er han i stand til å gjøre det der i USA. Det er en grønn flekk med akkurat samme system, og jeg tror det er litt mer sånn tilfellig at han har gjort det på Ullevål og ikke så mye på bortekamp.
Men omgivelsene er annerledes. Det står 1-0. At ikke Norge går opp til 2-0 etter 65 minutter på en sånn megasjanse som han Torbjørn Hegge mener opp med etter en dødball, er jo absurd. Og da bare sitter jeg med en sånn følelse av «oh no». Og så blir det 1-1. Og altså, du har sett mye fotball, men altså, det bare var så typisk at det skulle skje.
Ja, det var en jævla downer. Og da tenkte jeg at det er en sånn psykologisk, først den dobbeltsjansen, som vi jo aldri fikk se repriser av, men først den dobbeltsjansen, og så utligning, og da tenkte jeg bare sånn, nei, vi er Norge, vi går ikke videre, det er så typisk. Det var noe gøy så lenge vi fikk være med, og da, jeg var helt sikker på at de da skulle gå opp.
Hadde du gitt opp? Nesten.
Nei, jeg hadde ikke gitt opp, det gjør jeg jo aldri. Men jeg hadde en følelse at det her klarer vi ikke å stå imot, og de har noen, altså, det er Elfenbenskysten, det er lett å tenke at afrikanske land ikke er spesielt bra i mesterskap, har aldri vunnet VM og så videre, men det har heller ikke vi. Og Elfenbenskysten er ikke noe jalla-land. De har masse gode individuelle spillere som som på alle mulige måter skulle klare å hamle opp med Norge, og de spiller jo på klubber som altså Manchester United, Inter, Roma, Atalanta, Nottingham Forest, Porto, Galatasaray, Monaco, Crystal Palace. Det liksom ikke, det ikke en gjeng med amatører det her heller, og sjansen for at de skulle slå Norge på 1-1 der, var jo veldig så stor som at vi skulle slå dem.
Ja, og det tror jeg veldig mange satt med følelsen av også. Det er mye statistikk i en sånn her kamp, skal ikke gå igjennom det. Det jeg kan si i midlertid er at jeg føler at det målet deres avslører litt den norske svakheten som er blitt en sånn slags klisjé, også med at vi ikke har forsvarsspillere. Det er et fantastisk mål om Diallo. Det ble omtalt umiddelbart som et av VMs fineste og beste enkelprestasjoner. Likevel får jeg den følelsen, men det spiller jo ingen rolle, for han Erling Braut Haaland, han har altså totalt 5 touch innenfor 16 meter til Elfenbenskysten i denne kampen. Og det ene bruker han altså på den måten som du beskrev så bra i sted.
Ja, men det der er jo litt sånn, altså de goalgetterne som er på det nivået han er på, og han er jo allerede i en svært ung alder, og har vært allerede i et par år, har han vært tidenes beste norske fotballspiller. Altså han har vært toppskår i Premier League, han har vunnet og toppskår i Champions League, han har vært god overalt han har vært. Og det som er typisk for de her spillere, det er at de kan gå en hel sånn kamp, og så når de da får den ene sjansen, så skårer de. Og han hadde jo en sjanse veldig, veldig tidlig også, der han går opp mellom to forsvarsspillere og klarer å heade ballen ned fremfor keeper og så vidt da misser og sånn. Jeg har sett så jævlig mye kamper med Manchester City og Erling Braut Haaland i England, og han er en fyr liksom, du kan jo aldri avskrive han så lenge han ikke er skadet. Han kan alltid lage kødd i boksen til motstand.
Men det er jo ofte sånn at spissa, de får liksom høre det hvis de ikke er involvert nok. Men som du sier, City spiller jo på en sånn måte som gjør at man får en følelse av at han trenger ikke å være så involvert. Han kan være usynlig i store deler av kampen, til han gjør akkurat det han gjorde for Norge i går.
Ja, jeg tror det kommer til å gå sikkert 100 år til neste gang vi ser et så rått talent i norsk fotball. Vi er en miniputt-nasjon, og Erling Braut Haaland burde ha vunnet gullbarn for 2 år siden, og, i stedet for Messi, men nå er det. Og det er en... altså det er sånn nivå på det han holder på med, at å avskrive han for at han er liksom anonym inne i en kamp, det blir bare latterlig. Han har skåret 60 landslagsmål. Altså det er sånn Boeing, altså hvis du skal tegne serien Boeing, det er sånn Boeing-tall. De fleste sånne her internasjonale toppskårer, de som skårer jævlig mye mål, altså typ Messi og Ronaldo, eller begge Ronaldo, den ordentlige brasilianske, og kopien fra Portugal, og alle de her legendene ligger som regel på et lavere snitt på landslaget enn de gjør på klubblaget, på grunn av at laget de spiller mindre med. Erling Braut Haaland har altså over ett mål i snitt. Det skal ikke gå an, altså. Altså, det er dritbra å ha halvparten.
Ja, det er faktisk helt absurd, fordi at jeg har sett mange VM, og vi skal snakke litt om det og sånn, men du følger alltid med på hvem som er toppskåret. Det er liksom han har skårt 5 mål i VM. Det er nesten allerede helt utrolig.
Ja, det er helt vilt. Sånn at de som avskriver han, de har det jo de har jo et meget tungsindig tankesett, så jeg tenker at de bør bare slappe av. Vi skal bare være glad han er skadefri og er norsk.
Jeg tenker at du har jo, både jeg og du har jo litt ting vi liker å se. I likhet med alle andre at Norge vinner en sånn her kamp på denne måten, som igjen når vi sitter der dagen etterpå er litt sånn vanskelig å ta inn over seg på en måte at det virkelig har skjedd. Er vi med i VM? Det er jo bare seg selv en ganske utrolig med tanke på at vi ikke har vært der på 28 år, altså i verdensmesterskap. Men du var litt inne på det her, du var ikke sånn superimponert over all produksjonen på TV-sendingen her.
Nei, jeg synes TV-produksjonen er jævlig dårlig faktisk, og det mener jeg helt bokstavlig. Det ene er jo at veldig mye blir fucka opp med det her patetiske vannpausene, særlig når det er liksom under tak og aircondition og 21 grader sånn som det var i går, så blir det jo helt latterlig med det her dehydration break, eller hva faen de kaller det for. Det er det ene aspektet, og det er for amerikanerne prøvde jo faktisk å få 3 omganger innført før fotball-VM i 1994, altså 3x30 for å få inn mer reklame, og det ble fullstendig latterliggjort av FIFA. FIFA sa bare, da kan dere bare drite i å arrangere VM. Nå har de da fått lurt inn 4 omganger i stedet, for det er det i praksis nå er. Så det det ene aspektet, det ødelegger jo en del av TV-produksjonen, for at det jo midt I kampen, det skjer masse ting. Men sånn som I går, når vi har den dobbeltsjansen der, så får vi aldri se den. Vi får aldri se reprisen på den. Og det til og med en diskusjon med dommer om var. Så et eller annet skjer der inne I boksen, det straffe, det rødt kort, eller hva det for noe. Vi får aldri vite. For de så jævlig treg på å vise repriser av vesentlige ting I kampen, og gjerne sånn, jeg så den Frankrike-kampen som gikk etterpå, så det da Mbappé skår et mål der man lurer på om det offside eller ikke, og så får du beskjed med en gang med VAR, sånn, nei, det var ikke, han var akkurat onside. Og så går det et kvarter før du får se bildet av det, at der man får se beviset til VAR. Mens når man ser Premier League, og de for de som følger med på engelsk fotball, så kommer de der tingene fortløpende hele fuckings tida. Så jeg synes produksjonen her helt, helt, helt elendig med tanke på at det her verdens største kulturarrangement, uansett sjanger. Da må de ha bedre produksjon enn det her.
Jeg må gjøre oppmerksom på at Infantino, som FIFA-president, og de som styrer med produksjonen, ikke helt å forsvare seg mot de her anklagene fra deg. Men mange engasjerer seg jo så sjukt I det her. Nå, du var litt inne på det sted. Altså, man var bare føler liksom, at folk som ikke egentlig interessert I fotball, nå de med, og de ikke bare litt med. Det jo blitt helt sinnssykt. Jeg visste jo på en måte, jeg hadde jo en idé om det, at det kom til å bli svært. Men hvordan synes du det arter seg nå, det vi ser rundt I Norge, hvordan folk hanterer og de tingene som skjer rundt det?
Nei, det jo veldig, veldig kult. Jeg synes et veldig bra eksempel her, jeg kom på jobb I dag, jeg har sett vis-a-vis en som jobber her, som heter Anka. Og hun, Anka helt uinteressert I fotball. Hun ser ikke fotball. Og det første hun sier når jeg kommer på jobb, det gratulerer med dagen. Og så sier jeg, ja, like så, sier jeg. Hun jo norsk og bor I Norge og holder med Norge. Så sier jeg, du har fått med deg litt som andre korsen gikk. Ja, sier, man kan jo ikke være helt idiot. Og det der litt VM I et nøtteskal, og det synes jeg en utrolig kul ting. Og det som kult med VM jo at det et veldig avgrenset tidsrom. Det skjer I en liksom drøy måned. Og det lov å hive seg på. Det ikke noe sånn her... Så fotball som interesse litt sånn som musikk for meg selv, som også noe jeg veldig opptatt av. Jeg mener, hvis du digger noe, så må du få lov å gjøre det uten at du skal på en måte vise til et fagbrev I at du har så mange plater eller vært på så mange konserter. Det ikke noe jævla konkurranse der. Det føleri, det følelser. Det handler om hva du engasjert I. Og at Norge da går videre, og det blir sykt mye omtalt I media, og alle snakker om det, så det en slags sånn følelse av en sånn FOMO, altså sånn fear of missing out på det som kollektiv I Norge opptatt av. Og hvis du da går rundt og styrker og sier at jeg synes ikke det I VM noe særlig populært, så det du som har et problem. Og nå på en måte ja, 80-90% av befolkningen sterkt emosjonelt involvert I det. Og det tenker jeg bare, I en tid hvor det så jævla mye alvor og elendighet, så tenker jeg akkurat den biten synes jeg veldig fin da.
Veldig kult å høre. Altså, det liksom, det trenger med hvordan ting utvikler seg også, hvordan fenomener som oppstår. Jeg og du jo kanskje ikke alltid de største gladguttene når det kommer til sånn litt sånn merkelige greier, som vi kan anslå for eksempel at roingen, men selv vi må jo innse det at det her jo blitt svære greier. Så det hjelper jo ikke at vi sitter liksom og skal være litt sånn kul og synes at det her må vi...
Nei, det blir jo bare døft. Jeg kommer aldri til å gjøre sånn her roing selv. Jeg kommer heller aldri til å ta på meg vikinghjelm. Altså, jeg jo av den gamle skolen, og jeg jo en gammel mann. Jeg jo 54 år. Og jeg har gått på veldig mye fotballkamper. Jeg har sett utrolig mye fotball, både I Norge og I utlandet, ikke minst. Og for meg som supporter, så handler det om å ta på seg et skjerf og gå på kamp. Jeg tar ikke på meg drakt en gang. Men det gjør mange, og det synes jeg helt topp. Ansiktsmaling og tromme og sånn, jeg hater jo tromme på tribunene, men det også en sånn VM-ting og jeg husker da VM var I Sør-Afrika så var det VU-Seland som var den store samtalen, altså de plasttrompetene alle drev å blåste I og jeg husker det var liksom det var noe deres måte å gjøre det på og da skal ikke jeg begynne å være den fyren som skal liksom nekte folk I å ha det gøy og litt sånn har jeg med den roinga, jeg føler meg liksom sånn Altså, jeg var ganske liten da jeg selv nekta å gå rundt juletreet på sånne juletrefester på skolen. Altså, jeg blånekta. Jeg likte ikke det kollektive greia. Jeg liker ikke sånne dans og sånne ting. Så Så at jeg velger å avstå fra det, jo ikke det samme som at de andre gjør det, gjør noe teit. Og når det kommer til roing av alt det der, så tenker jeg at hvis det her klarer å irritere svensker og dansker til å bli misunnelig og irritere seg over det her, så er det faen meg verdt. Altså. Så jeg heier på det av prinsipielle årsaker, men lar være å ro selv.
Det må være helt innenfor, i og med at du er noe mye på havet, og det kan jo hende at du ro litt der innimellom, men det er kanskje ikke helt sånn...
Jeg har motor da, men jeg kan ro. Jeg har rodd masse. Jeg synes det tøft å ro. Jeg digger å ro. Men jeg tror jo jævlig mange av de du ser på tribunene der, tror jeg hadde omkommet ombord i en båt med to år. Jeg tror ikke de helt... Jeg tror ikke jeg kan sette likhet seng med det. Jeg vet ikke hvor sjødøktig de er, alle de her nordmennene du ser på tribunene.
Det gjenstår jo å se om de kommer til å overleve de neste dagene og potensielt uken her, for det å være fotballsupporter i VM, det altså helt spesielt. Det annerledes enn klubbfotball, det mange flere som interessert i det som skjer. Du har jo opplevd VM på nært hold to ganger, og vært i, både i 2006 i Tyskland og i 2010 i Sør-Afrika. Hva er greia her med hva som så annerledes i et VM?
Det som er veldig annerledes, som jeg var litt inne på i sted, er det her med at flere folk er interessert i fotball enn de normalt er til vanlig. Altså interessert i VM-fotball, og det er mye av det her greiene rundt det. Du ser det på kameraproduksjonen, at det er veldig mye bilder tatt av publikum underveis. Og det er veldig mye dame på tribunene, det er mer dame på kamp i VM enn det er ellers. Og det er mye mer sånn der... folk er ute og har det gøy. Og det jeg merket i Tyskland, som jeg var veldig overrasket over, da så jeg jo 17 kamper på tribunene, og kjørte bobil mellom alle. Og det jeg så der, det var at for eksempel da Brasil, som vi skal møte i neste runde, de kampene de spilt, så var det masse folk som hadde kledd seg ut som Brasilsupportere, altså som ikke var brasilianere, masse tyskere, østerrikere og sånn, som var i Brasildrakta. Og vi intervjuet flere av dem, og det var sånn, nei, det var, de holdt seg vel med Tyskland også, men når det var Brasil, så tok de på seg Brasildrakt og heier på Brasil. Og det der er jo stikk i strid med alt som er av, på en måte, uskrevne regler i klubbfotballen. Du kan ikke drive og shoppe lag ettersom det passer, og hvis de er i byen, så heier du med det. Men i VM så er det helt andre regler, helt andre mekanismer som er i sving, og det er jo litt kult også da. Tenker jeg.
Men har du tatt deg selv i å heie på andre lag enn Norge? Norge har jo åpenbart ikke vært med her på de mesterskapene du har vært med. Hvordan har du løst det her selv? Altså?
Nei, jeg har jo alltid hatt en softspot for England, så jeg pleier å holde med England. I Tyskland så jeg jo veldig mange av England sine kamper, men det som er kult med VM er at du kan velge lag, og så kan du forlate laget underveis hvis de gjør noe kjipt. Plutselig, jeg husker han Rivaldo i et VM filmet så brutalt og ble tatt på kamera at der og da la jeg Brasil for hat, et lag jeg liksom hadde en softspot for siden 82-86 VM, og sånn kan du gjøre det når det er VM, og du kan også gå på kamp og bestemme deg underveis i kampen hvem du skal holde med, og det er jo veldig annerledes. Pluss det kanskje viktigste aspektet med VM, det er jo at du kan hate så utrolig mange lag. Så jeg synes det er veldig digg å dra på kamp og holde mot et lag, i stedet for å holde med det ene. For eksempel hvis jeg ser Sverige, så holder jeg jo alltid mot det andre laget.
Utrolig deilig å høre deg si det her. Det var viktig å få med det hataspektet her, bare sånn. For det er fotballhat vi snakker om, men det er fortsatt viktig å understreke det poenget. Det er lov å ikke like lag og enkeltspillere på de lagene.
Ja, for eksempel nå, da Frankrike sto ut Sverige i går, så var det andre gangen i mitt liv jeg holdt med Frankrike i en kamp. Men jeg holdt jo ikke med Frankrike, jeg holdt jo mot Sverige. Og forrige gang var det Vest-Tyskland i semifinalen i 1982. Og da holdt jeg mot Vest-Tyskland, som da dessverre vant kamp.
Det går vel 44 år til neste år, en gang også da, at du gjør det. Men altså, jeg vil høre, for du var i Sør-Afrika i 2010, så liksom afrikansk fotball på nært hold. Norge har nummer to afrikanske lag i VM, og Marokko på toppen, altså i Senegal og Elfenbenskysten, og Marokko møtte de rett før VM. Det er en sånn interessant greie. Jeg tror det er sånn automatikk enda i at afrikanske lag blir litt undervurdert, og det er en del forskjell på hvordan de supporterkulturen er.
Absolutt. Afrikansk fotboll har jo vært en litt sånn sleeping giant. Har blitt sett på det som sett på som det ganske lenge. Og Pelé sa jo at et afrikansk lag kom til å vinne VM før millenniumsskiftet. Det fikk han ikke rett i. Likevel så har jo afrikanske fotballspillere i stor grad vært med å dominere europeisk fotball lenge. Først var vel George Weah som fikk gullballen, og er vel fortsatt den eneste afrikaner som har fått det. Og så hadde du Kamerun da i 1990, som også røk på straffekonk mot England, men som var et fantastisk lag. Når man ser på de afrikanske lagene nå, så er det jo utrolig mye mer disiplinert. Han Schweinsteiger, han tyske medbanespilleren og tidligere United-spiller og Bayern München-spiller sa jo et eller annet om et afrikansk lag at de er så uorganisert og fikk sinnssykt mye tyn for det, for at det har skjedd ting der. Og nå gikk jo 9 av 10 afrikanske lag videre fra gruppespillet til utslagsrunden, så det er jo det kontinentet som faktisk prosentvis har gjort det sterkeste hittil.
Jeg tenker at det her, det vil jeg nevne bare, fordi at det setter, jeg tror det er greit å sette prestasjonen til Norge i et lys her på en eller annen måte. Ja, det er en vanskelig kamp, men det er ikke noe du leste jo opp i stedet de her lagene, klubblagene de spiller for de her guttene her, og ja, de norske spillene har også ganske greie klubblag de representerer, men det forteller litt at her er det så marginelt at sånn som det ble før det toen mål, altså det var jo som du sier, du sitter jo med en følelse at det her kan jo ryke nå. Og så god er jo det her, for min systemlaget.
Ja, de har en venstre kant som allerede blir tilbudt 1 milliard for å gå til Liverpool, og som kommer til å gå til PSG for 1,5 milliard. Og det er jo et land som, altså Norge har ikke vært i VM siden 1998, og i 2006 i Tyskland, og 2010 i Sør-Afrika, og 2014 i Brasil, var jo Elfenbenskysten. Så det her er jo deres fjerde VM. Og er jo et lag som en fotballnasjon som man overhodet ikke skal undervurdere. Jeg var faktisk i Tyskland og så den aller første kampen Elfenbenskysten spilt i et VM mot Argentina, og de tapte 2-1, og da husker jeg Didier Drogba, som da var en av Europas beste spillere, han spiste på Chelsea på den tiden, da han skåret utligningen og det ble 2-1 på slutten, så feiret de Elfenbenskysten-supporterne som om de hadde vunnet hele VM. Det var helt fantastisk rørende å se på. Og siden den gang har de vært med i alle VM-ene minus det ene, og har dermed vært med like mange VM som Norge. Så det å undervurdere en sånn fotballnasjon, det går ikke an. Og når man ser på de fysiske skillsene de har, så de er svære og høy og sterk og jævlig god teknisk, og mange av de beste spiller jo i europeiske toppklubber, i de beste ligaene, så vil det jo være helt latterlig å undervurdere dem. Og jeg har aldri vært sånn en underdog-fan, det skal liksom holde med underdoggen. Men Elfenbenskysten kjente på meg selv at det er et lag jeg kunne ha funnet på å hekte meg på hvis Norge ville slått ut. Altså.
I Europa så er det jo sånn, som du sier, man kan shoppe litt lag og sånn i VM, men i Afrika så har de en litt annen stil, har jeg inntrykk av, på det her med hvordan lag man holder med og måten man gjør det på.
Jeg var veldig overrasket over det der selv da jeg var i Sør-Afrika, for jeg og en sted Joachim Førsund, vi bodde inne i Soweto, som er en sånn township rett utenfor Johannesburg, der det bor omtrent Norges befolkning. Og der visste jo alle kampene på sånne her storskjermer. Og da visste det seg at de sørafrikanerne der, de holdt jo selvfølgelig med Sør-Afrika, men de holdt jo også med alle de andre afrikanske lagene. Det var en sånn kontinentstolthet som var veldig, veldig overraskende på meg. Og da Sør-Afrika røk ut i gruppespillet som første arrangørnasjon noensinne i et VM, så var det selvfølgelig trist, men de var jævlig stolte av at de klarte å vinne over Frankrike i siste kamp og hindre Frankrike i å gå videre. Og så var det da bare å begynne å heie på de andre afrikanske lagene. Og jeg spurte masse forskjellige sørafrikanere om akkurat det her, for at det ikke bare kanskje var den ene gangen vi møtte han ene fyren, men det var altså, tosifra antall folk, og de sa at nei, det handler om kontinentet vårt. Vi er veldig stolte av Afrika som kontinent og verdensdel, og vi heier på hverandre. Minus Nigeria, sa de. Det var et sånn hat mot Nigeria. Det tror jeg er for at de er den største og rikeste og tyngste nasjonen, som ironisk nok ikke er med i år.
Jeg synes det er litt i din hånd, det der med å ha noen å hate litt. Så det, ja, det må vi gi litt anerkjennelse
for. Det er jo viktig for all del. Men det er klart at det har nok litt å gjøre med historie og sånn, at Afrika er et kontinent som har vært utrolig hardt utbyttet og utnyttet og herjet med av særlig europeiske land. Så det ligger nok en slags sånn der, felles community i det å konkurrere som kontinent. Selv om det masse interne intriger på det afrikanske kontinentet, så tror jeg når det kommer til fotball, så har det en slags indre stolthet og et ønske om at Afrika skal bli tatt på alvor som fotballkontinent. Og akkurat det tror jeg folk begynner å få inn nå. Altså.
Afrika skal vi inntil videre legge bak oss for Norges del, for nå, Egon. Nå blir det, kommer det til å bli fullstendig galskap. I den grad ikke var fullstendig galskap i Norge, etter kampen i går, så kommer det altså bare, jeg bare kjenner på at det kommer til å skulle være, for nå skal vi altså møte Brasil. Og bare å si det høres helt sykt ut. Det er altså et land og en fotballkultur uten sidestykke, det her er jo.
Ja, det er jo det nasjonen som har vunnet VM flest ganger. De har vunnet VM 5 ganger og vært i flere finaler. De hadde en ulykksalig 21-tapkampen mot Tyskland på hjemmebane. Som egentlig har du sett statistikken fra den kampen?
Det vil jeg ikke påstå, nei.
Nei, altså, Brasil tapte jo 7-1 på hjemmebane mot Tyskland. De hadde altså flere skudd på mål enn Tyskland i den kampen. Statistikken fra den kampen er helt syk. Så jeg tror det bare var litt sånn ulyksalig, at de var jævlig uheldige. Men det her er, det er den tyngste fotballnasjonen i verden når det kommer til VM, og det er jo et lag som er regnet som favoritt omtrent uansett hvem de møter. De er selvfølgelig også favoritt mot Norge, men de som har sett Brasil hittil i VM vil jo se at det her er et Brasil som er et slags generasjonsskifte, og der de hangler litt, særlig midtbanen deres, ser litt sånn aldrende og satt ut, og mot Japan så sleit de tidvis ganske stort. Men det er jo Brasil, herregud, altså de har vunnet flest ganger, ikke bare det, det er jo det eneste nasjonen også som har vært med i absolutt alle VM, og Norge har vært med i ett de siste 30 årene, så det er klart at de er favoritter, men det har jo sine fordeler å ikke være favoritt også. Ingen andre enn Norge tror jo at Norge er i stand til å slå Brasil, og det kan slå positivt ut for oss, tenker jeg.
Jeg tenker at, for jeg skrev, jeg satt jo så kampen, så mange andre i går, åpenbart, og skrev en tekst underveis, der det bare slo meg det, når Haaland skårer det målet, altså at Brasil, de har selvtillit. Det er det ingen tvil om. Neymar er ikke på banen en gang nesten, de er så opptatt av han, de er opptatt av seg selv, og det er ikke uten grunn. Men han Haaland, tror jeg, de faktisk er redde for, altså, fordi at han er, altså, og det, hvordan skal vi bruke det her? Hvordan skal, liksom, nå skal vi ta det akkurat det fotballfaglige i noen få sekunder. Hvordan skal Solbakken utnytte han Haaland best mulig mot Brasil?
Jeg tror mye av den opptakten til den kampen her mot Brasil handler om det mentale for Ståle Solbakken sin del. Og jeg tror Ståle Solbakken er jævlig god på akkurat den delen av gamet. Det var jo legendarisk i ettertid da det visste at Egil Drillo Olsen før Norge-England på Ullevål sa til landslaget, nå er det veldig viktig å ikke undervurdere England. Men det ligger noe psykologisk i akkurat den greia der. Jeg tror, nå sa jo Haaland i et intervju rett etter kampen at sjansene for å slå Brasil er små. Det tror jeg er tatt litt sånn ut av proporsjoner, og jeg tror det var et forsøk på å være litt sånn ydmyk og sånn, men selvfølgelig tror de norske spillerne at de er i stand til å slå Brasil. Nå er det en mantra på Norge aldri har tapt mot Brasil, sagt til det kjedsommelig, men Norge er selvfølgelig i stand til å slå Brasil. Og det vi virkelig må håpe, det er at Brasil anser Norge for å være en litt sånn latterlig lilleputt-nasjon når det kommer til fotball, og at de bare skal feie over oss. Det tror ikke jeg de kommer til å gjøre.
Hvorfor ikke? Fordi at det, er det på grunn av Haaland, eller er det andre ting som gjør at du ikke tror at de kommer til å undervurdere Norge?
Nei, altså, jeg har jo sett Brasil i det her VM, jeg er ikke noe imponert over dem. Men det henger jo en slags magi over Brasil, og det er den jeg håper Ståle Solbakken klarer å bryte ned i løpet av de dagene som er før neste kamp, for at det er trenger med VM-historien, sånn som det var før. Altså, jeg er jo født i 1971, så mitt første VM som jeg husker er 1978, men det første VM jeg husker alle kampene fra er 82. Og 82-86 så var jo alle kampene som ble TV-overført. Og det som var med Brasil da, det var at det kom alltid en sånn 3-4 nye spillere du aldri hadde hørt om, som du aldri hadde sett spill, og som bare hadde ett navn. De hadde ikke fornavn etter navn. De hadde ett navn på ryggen, og de heter bare ett navn. Og så var de helt sinnssykt gode. Og etter VM så spilte de største europeiske klubbene. Det var en nasjon som hadde, ikke sant, de hadde hatt Pelé, som da var tidens største fotballspiller, helt til Maradona kom og på en måte trua det hegemoniet. Men det var en nasjon som hadde de aller kuleste og beste spillere. Og siden den gang så har Brasil forsynt verden med gigantiske profiler. Det har jo ikke vært det eneste sånn tungt lag i Europa som på et eller annet tidspunkt ikke har hatt en brasilianer i stallen. Altså vi tar Real Madrid og Barcelona og Milan og Inter og Bayern München og Liverpool og United og Chelsea, whoever. Så brasilianerne har jo preget også europeisk fotball, som er den tyngste klubbnasjonskontinentet. Sånn at det henger en slags magi der med Brasil, som jeg tror henger tilbake helt fra Pelé-tida og 50-tallet til og med i dag. Og det er det opp til Solbakken å bryte ned. Og det der tror jeg Drillo var jævlig god på, og det håper jeg Solbakken som spilte under Drillo også vet å utnytte.
Jeg er jo litt sånn glad i å se på problemer som kan oppstå her. Vi har, før mesterskapet har jeg vært veldig bekymret, og mange med meg, for at Norge har en keeper som ikke har stått så mye mål. Vi har et litt ustabilt forsvar. Er det her noe som bekymrer deg, eller er det andre ting, hvis du prøver å snu på det, som bekymrer deg rent sportslig før denne kampen nå?
Det rent sportslige er jo det opplagte, som du sa der, med keeper og forsvar. Nå fikk jo Nyland en ganske sånn sterk boost med den redningen på det frisparket. Som jeg synes, altså det er bra redning for alle. Men det hadde vært en keeper-tabbe om den hadde gått inn.
Ja, det er god redning.
Så sinnssyk er ikke den redningen. Men det er en viktig redning, og den gir han sikkert en stor selvtillit. Han har vel ikke hatt så mye selvtillit siden cupfinalen mot Thiel, da han spilte for Hødd i 2012, der han gjorde sin livskamp. Så vi vet jo, han har det i seg, Nyland, i de store anledningene, og så vi får bare håpe han tar med seg den tragiske 2012-boosten inn i kampen mot Brasil. For vi vet jo at de ekstremkvalitetene Nyland har, særlig på strek, da, er gode. Jeg synes også han hadde en del ting i feltet i går, han gode utboksinger. Altså, så det der er jo litt sånn mesterskapspsykologi, at når du kommer i en sånn her steam som Norge er i nå, og de har vunnet de 14 av de 15 siste kampene, og den kampen de tapt stilte med B-laget mot en antall favoritt i VM, så det teller på en måte ikke, så har jo det her laget en sinnssyk selvtillit. De vant alle 8 kvalikkampene sine, skåret 37 mål og slapp inn 5 eller noe sånt. De vet jo at de er jævlig gode. De har kaptein på Arsenal, de har liksom den kanskje beste spissen i Premier League, de har folk som spiller i tunge klubber i Spania og Italia og i Tyrkia og Tyskland og så videre. Så klart de nå har en bra feeling. Og Brasil, de har jo alt å tape. Taper de mot Norge, så må de jo flytte utenlands i spillerne. De blir jo steina på flyplassen i Rio når de kommer hjem. Sånn er det ikke med Norge. Og jeg tror hvis vi klarer å bestå Solbakken og teamet, som jeg tror er jævla god på de her tingene, klarer å snu favorittstempelet Brasil har til noe positivt, og bank inn i høyene på denne gjengen at det her er dere i fullt i stand til å, et lag dere er fullt i stand til å slå, så tror jeg Brasil skal få noe tygg på. Altså.
Det er altså den kampen i 1998 som jeg ikke trenger å introdusere når Norge slår Brasil, alle er vel kjent med det. Et sett på som største idrettsøyeblikk i Norge.
Det er jo det største øyeblikket i norsk idrettshistorie.
Og hvor skal vi sette det som kommer på søndag kveld klokka 10 norsk tid her? Hvor skal vi sette det her? Går det an å rangere det en plass her? Eller er det avhengig av utfallet i kampen, Egon?
Ja, utfallet er jo supervesentlig. Det som var så fantastisk med 98-kampen, Sankthansaften i Frankrike, i Marseille, så var det jo det at Norge må slå Brasil for å gå videre. Og så slår vi Brasil. Og Norge skal ikke slå Brasil. Vi har slått dem i en treningskamp før det, liksom. Men det her er en tellende kamp. Det som kan brukes imot storheten til denne kampen, det var at Brasil faktisk allerede var kvalifisert for å gå videre. Så de spilte nok litt for halv maskin. Men det var jo det at de ledet 1-0, og så dramaturgien i selve kampen. Jeg tror at Norge teppet inn 1-0 etter 50 minutter og vunnet kampen 1-0 mot et Brasil som bare var halvslapt. så hadde ikke den kampen stått seg ettertid. Det at vi ligger under 1-0, det blir 1-1, og straffespark og alt det her, og vi måtte vinne for å gå videre. Det det som gjorde at den kampen blir så legendarisk i norsk idrettssammenheng. Derfor jo ikke hele den kampen i går mot Elfemennkysten på samme nivå, for at Elfemennkysten ikke Brasil. Men da slår vi Brasil og går til kvartfinalen med, da tenker jeg, uansett måte, om det et selvmål, eller om det Haaland som skårer med kuken, eller altså, hvordan den skjer, så om det blir 1-0, og det dommerskandal og alt sånn, så kommer det til å være et øyeblikk som kommer til å slå Sankthansaften i Marseille 1998.
Ja, for vi går jo gjennom her, og snakker oss gjennom det rent sportslige, men altså, hvilken råd har du til vanlige folk som skal liksom forberede seg til den kampen her, og forholde seg til det her? Det er jo mange dager igjen, og vi sitter jo her og kjenner litt på
nærmere. Det er jo bare ett råd å gi her, og det er jo det samme rådet som egentlig håper Solbakken gir til sine. Det er delt i to da. Del en er den jeg håper han overfor til han, nemlig at det her må jo bare nytt. Det kan vi 30 år til neste gang. Sannsynligvis ikke. Jeg tror vi er en bedre rustet fotballnasjon enn vi har vært nå i lang tid, men vi er en nasjon som aldri kan regne med å være i slutspillet i VM. Så det at vi er her nå, og at vi har gått videre til slutspillet, til utslagsrundene, og har gått videre fra første runde der, det er så jævlig kult da, at vi må jo nyte. Vi må jo tenke at det her er helt fantastisk. Så bare gå rundt og hovere og være cocky og synes at det her er helt fantastisk. Og så når da kampen kommer, så slipper jeg følelsene løs. Drekk øl, eller det du foretrekker, og vær i lag med noen andre, opplev det her i lag med noen, og gjør det du selv måtte ønske, om så ro i vei for min del. Det viktigste her er at Norge tar seg videre, da må folk gjøre hva faen de vil for min del. Altså.
Ja, det høres ut som en veldig god plan. Altså, det blir noen helt sinnssyke dager her, og det blir så altomfattende, så ekstremt, og kult på alle måter, så det blir sånn at skjer virkelig det her? Ja, det gjør det. Vi må ta det innover oss, kose oss med det.
Nyt det.
Og virkelig bare ta det og kose seg skikkelig. Egon, jeg setter veldig stor pris på at du var med her i podcasten
veldig
sammen med oss. Det var helt overlegent. Så skal du få lov å forlate og nyte videre dagen her, eller forberede deg.
Ja, og så må vi jo ta en ny runde når Norge har slått Brasil. Så kan vi få Arne Scheie til å rope det til oss. Norge har slått Brasil! I New York! Det gleder jeg meg til.
Det lar vi bli siste ordet fra denne spesialepisoden av Tromsøball. Mitt navn er Rune Rovertsen, jeg hadde med meg Egon Holstad. Takk for oss.
Helt perfekt.
Min rolle her på stadion en liten del av noe større, og det samme jo Tromsøundersøkelsen. Det handler om at vi skal stå sammen og jobbe for bedre helse. Vi i Tromsø bør stille opp sammen for Tromsøundersøkelsen.